Kapitulli 10.
Me të vërtet po ju them, kush nuk hyn nga dera në vathën e deleve, por hyn nga një anë tjetër duke u kacavier, është vjedhës dhe kusar. Kush hyn nga dera, ai është bariu i deleve. Rojtari i hap atij derën, dhe delet ja dëgjojnë zërin. Ai i thërret delet e tij me emër, dhe u prin për jashta. Pasi i kanë zjerë delet e veta ecën para tyre dhe ato i shkojnë pas, sepse ja njohin zërin. Një të huaj nuk i shkojnë pas, por largohen prej ti, sepse të huajve nuk ja njohin zërin.
Jezu ju tregoi këtë shëmbulltyr, por ata nuk e kuptuan për çfarë u foli. Jezu u tha përsëri:
me të vërtet po ju them, unë jam dera e deleve. Të gjithë sa erdhen para meje janë vjedhës dhe kusar, por delet nuk i dëgjuan. Unë jam dera. Kush hyn nëpërmjet meje do të shpëtoj, do të hyje, do të dalë dhe do të gjej kullot. Vjedhësi vjen vetëm për të vjedhur, për të vrarë, për të shkatërruar. Unë erdha që të kenë jetë dhe të kenë të plot. Unë jam bariu i mirë. Bariu i mirë jep jetën për delet. Nërsa rogtari që nuk është bari dhe nuk i ka delet të tijat, kur shikon ujkun duke ardhur i lët delet dhe ikën. Ujku i rëmben ato dhe i shpërndan, sepse rogtari është rogtar dhe nuk shqetësohet për delet. Unë jam bariu i mirë. Unë i njoh delet e mia dhe ato më njohin mua. Ashtu si ati më njeh mua, edhe unë e njoh atin dhe jap jetën për delet. Kam edhe dele të tjera që nuk janë prej kësaj vathe. Duhet i mbledhë edhe ato. Do të dëgjojnë zërin time, do të bëhen një tufë dhe një bari. Prandaj më do ati, sepse unë e jap jetën time që ta marrë për sëri. Askush nuk mund të më marrë, por unë e jap vetë. Kam pushtet ta jap dhe kam pushtet ta marrë për sëri. Këtë urdhërim mora nga ati im.
Këto fjalë shkaktuan përsëri përçarje mes judejve. Shumë prej tyre thoshin:
ka djallin dhe është i marrë, përse dëgjoni?
Ndërsa të tjerë thoshin:
këto fjalë nuk dalin nga një që ka djallin.
A mundet djalli të hap sytë të verbërve?
Në Jerusalem po kremtoi festa e kushtimit. Ishte dimër. Jezu i po este në tempull në portikun e Solomonit. Atëherë judejnë të rëthuan dhe i thanë:
deri kur do të na e mbash mendjen pezull? Nëse jeti Krishti, na e thuaj hapur.
Jezu i u përgjigj:
unë ju a thash, por ju nuk besoni. Veprat që unë bëjnë e emër të atit tim dëshmojnë për mua, por ju nuk besoni sepse nuk jeni nga delet e mia. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh, dhe ato më ndjekin pas. Unë u jap atyre jetën e amshuar. Ato nuk do të humbasin kurrë, dhe askush nuk do t'i rrëmbej nga dora ime. Ati im që mi ka dhënë është më i madh se të gjithë, dhe askush nuk mund të rrëmbej gjë nga dora e tij. Unë dhe ati jemi një.
Judenjt morën përsëri gurë për ta vrarë. Jezu i ju përgjigj:
shumë vepra të mira nga ati kam bërë para jush, për cilën nga ato doni të më vrisni me gurë?
Judenjt ju përgjigjën:
nuk duam të të vrasim me gurë për ndonjë vepër të mirë, po për fyerje ndaj Perëndis, sepse ti, duke qenë njeri, e bën veten Perëndi.
Jezu i u përgjigj:
a nuk është shkruar në ligjin tuaj, unë thash, jeni Perëndi? Perëndia i quajti Perëndia ata të cilëve ju drejtua fjala e tij, dhe shkrimi i shenjtë nuk mund të hidhet poshtë. Atëherë si mund t'i thoni ju atij që ati e shenjtëroi dhe e dërgoi në botë fyen Perëndin? Vetëm sepse kam thënë jam biri i Perëndis? Nëse nuk bëj veprat e atit tim, mos më besoni. Por nëse i bëj, edhe nëse nuk më besoni mua, besojuni veprave të mia, që të shihni dhe të kuptoni se ati është në mua dhe unë në atin.
Përsëri doni ta kapni, por ai u iku nga duart. Jezu i shkoi sërish në bregun tjetër të Jordanit, në vendin ku më parë pagzonte Gjoni dhe qëndroi atje. Shumë njerëz shkuan tek ai dhe thoshin:
Gjoni nuk bëri asnjë mrekulli, por gjithçka që tha për të është e vërtet.
Dhe atje shumë njerëz besuan në të.